Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. U današnjoj Agori o nagradama i nagrađenima, ličnostima iz različitih oblasti koji su u proteklim godinama svojim odgovornim i profesionalnim radom i moralnim i savjesnim postupanjem pokazali da univerzalne vrednosti i viteške vrline nisu iščezle. Da bi se oporavile vrednosti i uspostavila lestvica vrednosti, neophodno je afirmisati pojedince koji su svojim životom i radom branili univerzalne vrednosti i koji su ličnim primjerom pokazali da je postupanje u skladu sa profesijom i savješću jedini ispravan put i tako postali uzor mladim generacijama. Oni treba da slede moralne i profesionalne vrednosti i vrline, da odlučno stoje iza svojih stavova i ne pokleknu pred političkim, ideološkim i institucionalnim pritiscima i iskušenjima. Tako bi smo na najbolji način objedinili dve nagrade o kojima ćemo govoriti. Najprije nagrada Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać, a potom i nagrada Vitez poziva, koju tradicionalno dodeljuje Liga eksperata Lex. U današnjoj Agori najprije nagrađeni. Bosa Nenadić, dugogodišnji sudija Ustavnog suda Srbije, 3 godine i predsjednik Ustavnog suda Srbije. Gospođa Bosa Nenadić diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu, na kojem je i doktorirala na ustavno-pravnom smeru. Više od 25 godina radila je na najsloženijim zakonodavno-pravnim poslovima. Obavljala je, pored ostalog, funkciju pomoćnika saveznog sekretara za zakonodavstvo, pravosuđe i upravu, zamenika saveznog sekretara za zakonodavstvo i saveznog sekretara za zakonodavstvo. Bila je rukovodilac više stručnih timova i grupa za izradu zakona. Autor je 2 monografije i većih broja članaka, pretežno iz oblasti ustavnog prava. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, gospođo Nenadić, ono što je mene impresioniralo kada sam prisustvovala dodeli nagrade Vitez poziva, a pre nego što moj dragi profesor dr. Čedomir Čupić, inače neko ko je pokrenuo svojevremeno sa grupom intelektualaca i ustanovio jednu nagradu kakva je Vitez poziva, progovori zašto su se odlučili da ove godine vi ponesete ovo priznanje. Otvorili ste poeziju. Govorili i prisjetili se svojih gimnazijskih i školskih dana.
Pa mislim,
to je neka poetska pravda.
To je neka poetska pravda koju sam ja naučila u mom kraju u kojem sam ponikla, u Bosanskom Grahovu, ispod šatora i Dinare, jer umjesto slikovnica, bajki, priča, meni su pričali i ja sam slušala najpre epske pjesme koje se u našim krajevima njeguju, a potom u mojim školskim danima to su bile pjesme Branka Ćopića, to su bile pjesme Skendera Kulenovića, to su bile pjesme Ivana Gorana Kovačića i tako dalje, da ne nabrajam.
O pravdi i pravu
u nastavku. O pravdi i pravdu, o borbi za slobodu, o borbi protiv zla, svekolikog.
Neko ko je također u borbi protiv zla svekolikog je i gospodin Predrag Koraksić Koraks. Profesionalno je počeo da se bavi karikaturom 1950. godine u novinama Jež. Nakon toga radio je Večernjim novostima, odakle je izbačen 1993. godine, i to posle sudskog spora. Od 1898. godine Koraks je radio za nezavisne novine Borba, kada je tadašnji vlast preuzela Borbu, prelazi u Danas. Od 1990. godine radi i za magazin Vreme, gde je bio član uredničkog odbora. Oktobra 2004. godine dodeljena mu je Francuska legija časti. Dobitnik je povelje za građansku hrabrost Dragoljub Stošić za 2010. godinu. Dobitnik je nagrade Službenog glasnika za najbolju knjigu iz oblasti publicistike objavljenu u 2014. godini. I dobitnik nagrade Vitez poziva, i to 2007. godine u onoj prvoj grupi. Dobar dan, hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan.
Dobrodošli u današnje izdanje Agore. Neću zaboraviti ni ono trajno prošlo vreme o kojemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Ali, ajte, profesore Čupiću, ja ću samo nabrojati neke vaše knjige. Vaša biografija je zaista poprilična, tako da bismo izgubili dosta vremena, ali eto, samo da pomenemo knjige: Politika i zlo, Politika i poziv, Sociologija, Politička antropologija. Profesor na Fakultetu političkih nauka i na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a pritom je neko ko je osmislio, ko je dao ideju, ko je bio među onima koji su dali ideju za Ligu eksperata i za nagradu Vitez poziva. Predstavite nam, profesore Čupiću, dobar dan, i predstavite
dobar dan
nam naše vitezove.
Pa evo, ovdje su dva viteza od skoro negde 40 za ovo vreme, od 2007. do 2015. godine, znači oni koji su zaslužili ovu nagradu. Liga eksperata je formirana u jednom, da kažem, teškom periodu, jednom strašnom vremenu, kad smo smatrali, jedan broj nas koji smo tada osnivali to, da je najviše ovdje ugrožena pravda i pravo, da ljudi kad su u nepravdi i pravo, oni gube dva posljednja smisla uopće da učestvuju u društvenom životu, a znači nadu i veru, i oni se povlače u svoje privatne živote. Tamo gdje je nepravda, to je velika nesreća. I uopšte, na primjer, gdje je laž uvijek, iza nje su velike nesreće, ko se god poslužuje nekom laži. E, tada smo smatrali da bi upravo trebalo afirmisati te univerzalne ideje, jer su one strašno postradale na ovim prostorima dok se rušila nekadašnja velika zemlja Jugoslavija, iako je i ona imala mnogo svojih nepravdi ideoloških i drugih, ali ona se rušila na najužasniji način, znači rušila se ratom, znači najstrašnijim sukobom koji može zadesiti ljude, i u tome je između ostaloga postradala pravda. bez koje, kažem, jednostavno nema smislenog života u društvu. Tako da je to je jedna dimenzija. Druga dimenzija je bila otpor prema onima koji su upravo branili tu ideju pravde profesionalno, znači bio jedan broj sudija koji su bili otpušteni 90. godina, koji se usprotivili da sude onako kako je politika i ideologija.
Da ne zaboravimo da ste se i vi solidarisali sa novinarima koji su 1990. izgubili posao, vi ste onda dali...
Da, ja sam, sećam se to, 4. aprila sam došao i kad sam čuo da jedan broj ljudi iz redakcije ne može da uđe u zgradu, ja sam rekao da ja više neću sarađivati, iako su oni me molili tada da ja ostanem, pošto sam ja prikazivao knjige i časopise, pa to tada nije bilo nešto strašno i opasno, iako sam u nekom vremenu imao i tu problema. Sećam se jedne knjige Markuzeove, to je nastalo uzbuđenje do takvih mera da sam čak išao da ponudim ostavku, da
napustim.
Ali
to više nije taj Radio
Beograd. To nije, ne, naravno sada nije. Ja se nisam pojavljivao sve do oktobra 2000. godine, znači skoro tih, znači celu deceniju nisam ulazio u radio. Ne zbog toga što ja nisam cenio radio, nego jednostavno nisam mogao da prihvatim da se izbacuju ljudi. Princip izbacivanja ljudi, a posebno po političkoj, ideološkoj ili nekoj drugoj podeli, nacionalnoj, etničkoj, tako da je vrlo je opasan i to je uvodi ljude u velike probleme i s druge strane ohrabruje neke opasne ljude. Ja sam smatrao da ja ne smem da ostanem tamo i da sarađujem gde su neki ljudi izbačeni zato što nisu ideološki bili podobni, nisu oni ništa uradili što je protiv zakona ili što da su oni nešto pokrali, da su nešto dojeli, nego jednostavno oni nisu bili podobni i to je bio razlog. I je tako, iako mi je bilo žao zato što sam ovde otpočeo neku svoju karijeru i lepe uspomene iz tih svojih prvih novinarskih dana, kasnije sam otišao na univerzitet, tako da, eto, to je bio jedan od razloga zašto sam ja tada
otišao. Evo sada, da predstavimo gospodina Koraksa, kome ste vi dali nagradu Vitez poziva. Koji su vaši razlozi bili? Šta je to gospodin Koraks dao našoj kulturi, a vi prepoznali i dodelili mu u prvoj grupi
da,
koji ste dodelili?
Pa Koraks je u stvari obeležio te 90. godine, te godine zla, velikih nepravdi, velikih laži, velikih podvala, velike mržnje, onoga što bi se nazvalo svega ružnoga. On je to na najbolji mogući način, znači kao jedan visoki profesionalac, ali čovjek s velikog talenta i umetničkog dara, a još jačeg duhovnog oka, on je u stvari karikaturama nama pokazivao u kojem smo vremenu, s kime živimo, šta nam se događa. Svako jutro ja sam otvarao novine i prvo što sam pogledam njegovu karikaturu, onda mi je jasno gde je epicentar ili gde je neki centar odakle proizilaze neka čudovišta i neka čudovišna dešavanja i tako dalje. Hegel je u svoje vreme rekao u velikoj to trotomnoj estetici da je karikatura jedan oblik ispoljavanja jedan velikog dara, da čovjek u nekoliko crta pokaže najbitnije karakteristike nečega, nekog karaktera, nekog stanja i tako da. E, upravo to smo mi dobili sa Koraksom i hvala mu to što nam je omogućavao godinama. Ponekada sam, gledajući njegovu karikaturu, mnoge tekstove koji su ezopovski pisani, pa ih ne možete, znate, sakrije se, da se morate da domišljate se šta je autor htio da kaže, ovdje vam sve kristalno jasno. I onda sam i čitao ostale novine upravo pod utiskom karikature koju to jutro pogledam. Inače, isto evo Hegel pominjem ovde, on kaže da je za modernog čoveka čitanje jutarnjih novina u stvari jutarnja molitva. Evo, ja sam počinjao sa ovom molitvom.
Šta je za gospodina Koraksa karikatura? 65 godina vi jeste ono svetlo koje zaista je u onim mračnim vremenima davalo neku vrstu snage da se izdrži. Da li ste sebe ikada tako videli i kako ste prosto sa tom vašom četkicom?
Pa dobro, ja sam dosta kasno počeo, već na kraju, da kažem, skoro moje karijere, kada je trebalo da prestanem da radim, dobio sam šansu od jedan put posle ovih događaja kada je uvedena na neki način ta demokratija i kada se pojavili nezavisni listovi, a to je bilo negde krajem 80. godina, jedan put mi se otvorilo polje koje sam ja želeo uvijek da imam. To znači da crtam žive ljude. do tada to nije bilo uopšte moguće.
A što ste crtali ranije? Tih
pa znate šta mislim,
60-ih, 70-ih, 80-ih?
To je zanimljivo pitanje. Mislim, mnogi ne znaju, znate. Mislim, mi smo crtali, svi karikaturisti, apsolutno bilo je tabu tema da mi crtamo neke državne činovnike, čak i na nekoj nižoj lestvici. Ja sam nekoliko puta to pokušao, pa sam odmah dobio po prstima. Međutim, mi smo se bavili takozvanim nemilim pojavama. Znate, to je bila da kažem, definicija.
Možda nam predstoji znači, vreme da se ponovo bavimo nemilim pojavama.
Mi smo se bavili ljudskim
pojavama.
Manama. Kritikovali su ljudske mane, mislim, ezopovski humor, takozvani. I to je bilo jedino dozvoljeno, znate, da bez adrese, znate, niste ni mogli da pokažete prstom ko je to, ko to radi, mislim. Ali mi uopšteno kritikujemo, eto, tako
zvane. Ali su mogli preko granice, ono, ta prva karikatura, pa onaj Bugarin tamo koji sedi, to ste...
Pa ne, znate šta, vi niste mogli apsolutno drugu vrstu karikature nigde ni da objavite. Ali, kažem, onda krajem 80. godine su otvorili, su se pojavili se neki nezavisni listovi za koje sam ja odmah počeo da radim. I odmah su počeli moji probleme. Prvo sam to pokušao u Novostima, gde sam bio zaposlen, pa onda do 93. kažem, ja sam imao proces interni, suđenje, mene su oduzimali od plate, kažnjavali me, nisu hteli da objavljuju moje karikature.
A vi redovno dolazite na posao, a oni ne objavljuju ništa.
Ja redovno dolazim na posao i ispunjavam svoju normu tako što preko mojih prijatelja koji su radili u raznim drugim rubrikama, znači u sportskoj rubrici, u kulturnoj rubrici, ja sam pravio neke karikature da bi ja ispunio tu normu, da oni ne bi imali razloga. Mislim, ja sam u stvari hteo da dobijem otkaz, znate. Mm-hmm. Ali po pravilniku nije bilo moguće da ja dobijem otkaz, nego su tek 93. godine promenili taj pravilnik i u pravilnik su uneli klauzulu da onaj ko ne podržava uređivačku politiku može da leti napolje, tako da sam ja 93. godine dobio otkaze i izbačen napolje.
A kako to izgleda kada se čovek u najtežem periodu ekonomskom, sankcije, ratovi svuda na Balkanu, a vi želite da dobijete otkaz?
Zato što ja sam se tome stalno odupirao. Od početka sam shvatio o čemu se radi. Znate, mislim, od 90. godina ja sam počeo da se borim protiv ovog režima Miloševićevog naročito i to mi je bila glavna tačka gde sam ja uperio sve moje, kako da kažem, oštrice, sva moja koplja. Ja sam bacao, mislim, na tu pojavu koja je 90. godine. Mnogi nisu znali, nisu bili svesni o čemu se radi. Ja ne znam koji, da imao sam neki instinkt da sam prepoznao to i počeo sam time da se bavim, znate. Ali sam uvek nalazio neko, ja sam to upoređivao sa onom pričom, znate, o caru Trajanu i kozim ušima, pa sam uvek pronalazio neku rupu gde sam ja saopštavao da su u cara Trajana kozije uši. Znate. I ako su mi recimo oduzeli moj prostor u Novostima, ja sam sprat niže, pokojni Staša Marinković je uređivao borbu koja je bila u ingerenciji Ante Markovića i ja sam tu objavljivao te karikature, te najubojitije, da kažem, karikature. Naravno, kasnije je Milošević stavio šapu i na borbu i doveo onoga Brčina i posle se ta borba zvala Brčinka. Ako se vi sećate, ne znam da ste to zapamtili.
Mi se sećamo,
Tako da sam ja, onda se osnovala naša borba. I ja sam u toj našoj borbi od prvog broja počeo da radim svakodnevno. Mm-hmm. Prosto imao sam toliko materijala, znate, ali to je bilo jedno drugo vreme gde to nije bilo jednostavno, znate, bili su mnoge, kako da kažem, mnoge prepreke, znate, mislim, vi niste mogli da, i ako objavite karikaturu, pitanje je da će ta karikatura doći do čitaoca, jer recimo mnoge, ako se transportuje borba, iz voza su izbacivali čitave ove tomove, ove štampe koje se nije sviđala i nisu dozvoljavali da se u štamparijama štampa, pa smo onda štampali u Forumu u mađarskom onom listu Nepsabaša, kako se zove, jel, mislim,
da.
Tamo smo štampali borbu i tako dalje. Sad da ne pričam o tome, ali hoću da kažem da da sam ja uvijek morao da pronađem neku rupu gdje
ili
sam
prostor
ja to...
slobode. Profesor Čupić bi to nazvao prostor slobode, je li tako?
Pa izbor i slobodu, znate, to je pojedinac protiv da, svih, je... da, oni koji su tako htjeli to da spreče.
A koliko nam zapravo pravo omogućava, daje taj prostor slobode, relativno bi se moglo reći da ovakav slučaj, da vas poslodavac, odnosno tadašnji vlasnik novina, izdavač, kogod da je onda bio, nije vas mogao ostaviti tek tako bez posla, da vi dolazite danima, da ne možete ništa da objavite i da na neki način onda vas... tako izbace iz profesije. Koliko tu pravo može da pomogne? Gde je tu pravda?
Pravda je očigledno u takvim slučajima nije bilo i aha, nema je. Šta je sa pravom?
Da.
Pravo samo po sebi ne može mnogo da učini. Jedno je ono što piše u propisu, a drugo je njegova primjena. Sigurno da su propisi u radu do 90. godina štitili zaposlenog od otkaza. Međutim, nisu mu sigurno pružali ovu slobodu u kreaciji, u bavljenju onim što nije bilo, kako bi mi to pravnici rekli, strogo u okviru opisa poslova i zadataka. S jedne strane, s druge strane postojale su i nekakve tabu teme, evo, o kojima je pričao gospodin Koraks, jeli, o kojima se nije moglo ni govoriti, nije se moglo ni izražavati putem karikature i tako dalje. To je taj vrijednosni sistem bio koji je prosto ograničavao, obeđavao i tako dalje i tako dalje. Mi kad pogledamo i naše ustave iz tih godina, lepeze ljudskih sloboda i prava i tako dalje, ja sam se u svom profesionalnom životu bavila i analizama i komparacijom uporednom našeg zakonodavstva 70. 80. godina 90. i ja mislim da smo u poređenju sa, čak i sa zakonodavstvom najdemokratskijih zemalja koje slove danas evropskih, mi imali jednu mnogo širu lepezu sloboda i prava, pa i u oblasti pogotovo radnog, ekonomskog, socijalnog zakonodavstva. I ako ništa drugo, naš sistem je s tog aspekta tih godina bio jako interesantan. Druga je sad, jeli, drugi deo priče je kako je to primenjivano. Ali ono što je nesporno jeste da su zaposleni tada imali sigurnost radnog mesta. Koliko je svaka sredina omogućavala primenu tih pravila i tako dalje i koliko je mogao da se pravi iskorak od onoga što se uobičajeno očekivalo od zaposlenih da izvršavaju zadatke ili poslove na način kako će se njihovim bilo direktorima, bilo urednicima, bilo ministrima, bilo profesorima na fakultetu dopadati, to je sad druga stvar. I upravo ja mislim da je i uloga pojedinaca tu da šire te okvire koji su ustaljeni, koji su odomaćeni i tako dalje. Je li koliko pravo...
Ali da li ti koji šire te ustaljene okvire najčešće i stradaju, profesore Čupiću?
Pa stradaju ako je takva klima ili ako su moćnici okruženje toliko nadmoćni da jednostavno mogu da im učine ponešto. Međutim, to njihovo stradanje ima, da kažem, kasnije posljedice. Na tom njihovom stradanju neko nastavlja tu borbu za određene slobode ili za primjenu onoga što već postoji i zato su oni potrebni. Znate, nemate bez uzora. Svaki zakon ostaje mrtvo slovo na papiru bez čovjeka koji ga primjenjuje. Ako on primjeni najveći standard, najveći okvir, onda se ispod toga više ne može ići. Upravo je jedan režim koji je došao 90-ih, odnosno krajem 80-ih godina, on je pokušao da sada to suzi, to što su ljudi imali. E, onda nastaje pobuna i otpor. I tu nikada se ljudi neće pomiriti i niko se ne može da pomiri ako osvojio jedan standard i jednu lesticu, da ga sad neko dole spusti i da mu to oduzima. Znate, to je nešto što prosto u ljudskoj prirodi i čoveku ne pripada, čak i onom prvoj prirodi biološkoj i ovoj drugoj još snažnije kulturnoj. I zato su potrebni ljudi koji svojim životom i svojim načinom mišljenja i tako dalje pokazuju da to što je napisano, ako je dobro napisano, ako je dobar zakon, da to i funkcioniše. Znači, preko primjera se to radi. Zato postoje uzori. Zato treba čuvati uzore. Uzore treba stalno isticati. Dolaze nove generacije koje na razne načine se i školuju, i obrazuju, vaspitavaju i tako dalje. Ali kad imaju čvrste uzore, onda oni treba da budu njihovi pogledi uprti u njih. Mi preko tih pojedinaca koji su nekim svojim, da kažem, pravičnim načinom, dobrim postupkom, hrabro nešto izborili, upisali, zapisali, pokazali i iza toga svoj život stavili. Oni su ti koji bi trebali da budu orijentir za neko društvo i za neku zajednicu, da se prema njima onda ljudi ponašaju. I koliko se uspevaju, na primjer, institucije da se tako ponašaju, onda mi imamo jedan dobar poredak. Ako se pojedinci u institucijama šikaniraju, izbacuju, onda samo imate jednu ogorčenost, otpor, javljaju se loša osjećanja kao što je zavist, mržnja, pakost.
Ali se i postiču neke loše osobine.
I loše osobine.
Poslušnost, udvorištvo, laskavost i tako da.
Evo, ja sam jedan od profesora na mojem fakultetu, nas je bilo pet, ali dobro, dvojica su otišla u penziju, a nas troje ostalo, nisam potpisao ugovor o radu. Ja se sećam da sam ja postao jedan svedok kojega se oni nikada u životu, moje kolege i koleginice, kolege ne mogu da oproste. Sjećam se jedne koleginice, nešto ona ništa ne naprati mene. Kad me vidjela negde u avgustu mesecu, pošto su me pozvali da obavljam ispit, ona kaže, odakle ti ovde? Jer ona smatra, ja sam isključen sa fakulteta, po tom zakonu ja i sam trebao da budem isključen. Čak eto, ni poslodavac, znači tadašnji dekan, nije me isključio, iako je po zakonu, kako je taj antizakon bio formulisan, on više ja nisam mogao, ja sam potpisao ugovor.
Govorite o kojoj godini, profesore?
Govorim o 98. godini. Kad je donet taj ja ga zovem antizakon u universitetu, po kojem smo mi, koji smo već potpisali ugovore, morali ponovo da potpisamo i da pokažemo u stvari poslušništvo, lojalnost, da se savijemo, jer smo bili optuženi da smo mi bili pokretači 96. godine studentskog protesta, koji je građanskog, odnosno građanskog i studentskog protesta. Međutim, ja kao profesor mogu da vam kažem, nismo mi, studenti su bili ispred nas. Mi smo samo krenuli za njima. Ali je neko hteo, ipak kad su profesori tu priključili, da kazni. Pa onda preko profesora će kazniti i studente. Znate? I onda su donali taj užasni ponižavajući da vi dođe da se ponizite, kažete, evo ja potpisujem i tako da je. A vlasnik svega je toga bila, je li tako, Mirjana Marković, uz pomoć Šešelja koji je pomagao da se taj zakon donese u skupštini, tako da je, da nas ponizi sve, da nas dovede upravo u ovu situaciju poslušništva, saginjanja. I onda, znate, kad se vi jedan puta polomite, ne možete se vi više
ispraviti.
Znate, polomljeni ljudi su polomljeni ljudi, možete ih rehabilitovati i čuvati ih tamo da ne propadaju, a inače više ne možete, oni ne mogu više da budu ti koji treba da budu uzori neki.
Zanimljivo je, gospodine Koraks, kad već gospodin Čupić pominje Mirjanu Marković, da je ona reagovala na to kako ste je vi videli, samo zbog kilograma.
Pa ja ništa drugo je nije. Ja nikada nisam imao uvodi, ja sam to sve gledao kroz ključavnicu. Nikakvog ja pristupa tu ni nekih direktnih informacija nisam imao. Dakle, na osnovu njihovih postupaka ja sam pokušao to da komentarišem. To je bilo potpuno sve jasno. Apsolutno. Bilo potpuno, mislim, kao knjiga, mogli ste da ih čitate, šta oni misle i šta oni rade. Ja sam to svakoga dana na to reagovao. Međutim, kasnije, ja mislim da je već Milošević bio u Hagu, jedna novinarka, Mekina se zove, ona je za Mladinu napravila jedan veliki intervju sa Mirjanom Markovićem i postavila je pitanje šta misli o mojim karikaturama. Ja to tad sam prvi put to čuo. Ona je izjavila da sam ja najgori karikaturista na svetu. Eto, mislim, to je njena konstatacija. I da ona kaže, kad gleda moje karikature, dođe mi, kaže, da više ne budem levičar. Ne znam šta je mislio time da kaže, ali mislim, to je ta rečenica.
I kad već govorimo o tom periodu, vaša prva karikatura Slobodana Miloševića je bila sa očima, one kasnije.
To su bile dva, tri crteža, znate, onda sam ja, pošto sam ja...
Zašto su nastale te oči?
Na stolu, ja stalno tragam za pravim likom, znate. Skupljam te fotografije gdje su one, koje su nenameštene, koje su iznenada, gdje oni najviše na sebe liče. Pokušavam da odatle izvučem te karakteristike sa lice. To je jedan druga vrsta posla, osim ovoga kad, recimo, morate da imate neku ideju da napravite karikaturu. Ali ovo je vrlo važan ovaj moment da vi, kad gledate, da prepoznate o kome se radi. I to je, ja sam stalno tragao za pravim likom. I u jednom trenutku sam tedu onako mahinalno povukao tu liniju i napravio sam da on nema oči. Odjedanput je to tako na mene, mislim, uticalo da sam ja, to je bio onaj aksiom, ako mogu da kažem, njegovog izgleda. I tačno, on je potpuno ličio na to. I kako vreme prolazilo, mnogi su pričali da se on sve više liči na moju karikaturu. Da se približava, da postoji ta neka, ja ne znam da li je to neka zakonomernost ili nije, ali svi oni su sve više i više ličili na moje karikature. Naročito je to bio slučaj sa Miloševićem.
Gosti današnje Agore, gospodin Predrag Koraksić-Koraks, doktor Bosa Nenadić i profesor doktor Čedomir Čupić. You're a cowboy, I will trail you. If you're a piece of wood, I'll nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. You're a house I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me. I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd spring me. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you.
Sailboat, I would sail you to the shore. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Slušate Agoru Radio Beograda 2, Predrag Koraksić-Koraks, Bosa Nenadić i Čedomir Čupić, sagovornici današnje Agore. Prelazimo na jednu temu koja nam je opet nekako zajednička. Najpre, gospodin Koraks je dobio nagradu Verica Barać, koju dodeljuje Savet za borbu protiv korupcije, a koja mu je uručena na Dan borbe protiv korupcije. Gospođa Bosa Nenadić, dugogodišnji predsjednik Ustavnog suda Srbije i sada sudija Ustavnog suda Srbije, svakako je za oštru borbu protiv korupcije, a profesor Čedomir Čupić je bio i u Savetu za borbu protiv korupcije i u Agenciji za borbu protiv korupcije. Dakle, jedna zajednička tema. Pa, gospodine Koraks, kad ste dobili ovu nagradu Verice Barać, šta je ono što ste tada pomislili? Kako ste vi uspevali da nam pokažete te junake koji su na našoj sceni, koje dobro znamo po silnim korupcionaškim aferama?
Pa ja iskreno da kažem, ja sam bio malo iznenađen da sam ja dobio tu nagradu. Mada sam ja radio godinama, poznavao sam Vericu i sarađivao sam sa njom. Mnoge publikacije koje su oni objavljivali su ilustrovane mojim karikaturama. Opet da kažem, to su bile karikature koje su ukazivale na problem, ali one praktično su bile bez adrese, moram da priznam. Dakle, tu nije bilo likova, nego su bila, kako da kažem, ona opšta mesta, ono što gde se videla ta korupcija na svim tim mestima. Sve tematski sam ja dobio sam od nje zadatak da napravim karikaturu na određenu temu koja bi mogla da ilustruje tu njihovu publikaciju. Sad na poslednja njihova publikacija, već je Verice nije bilo među nama, veliki jedan zbornik o korupciji, naslovna stranica je moja karikatura gde je jedan ogroman palac, jedan ogroman veliki palac, kao muvu pritiska na tlo novinara i ovako ga gnječi. To je u stvari bila ilustracija da se pokaže kakva je situacija u medijima i kako se mediji pritiskaju i ne dozvoljavaju da se, dakle, sve ima i manje i manje tih medija gde možete da kažete ono što mislite. Te rupe se na neki način, o kojem sam ja već govorio, stalno zatvaraju, znate, gde vi možete da kažete da su cara troja na kozje uši. Ja imam sad, opet sam to, već sam to govorio o tome, da imam moje dve rupe u koje ja svakodnevno to iskazujem, a to je Slobodna Evropa, portal Slobodne Evrope i List Danas. To je ostalo sad na ovoj sceni gde ja mogu da pokažem svoje karijere. Druge rupe su mi ukinuli, znate, ja sam iz mnogih medija izbačen praktično, jer nisam bio podoban.
Ja bih prosto iskoristila ovu emisiju. Ustavni sud je jedna jako, jako važna institucija i mislim sa dodelom ove nagrade meni je jedan veliki podsticaj za Ustavni sud kao instituciju koja je institucionalno postavljena kao vrhovni čuvar ljudskih sloboda i prava u Srbiji. Ima odluka Ustavnog suda koje su po svojim porukama koje šalju, odluke koje su temeljile neke univerzalne vrednosti na našim prostoru. Počeo od slobodnog mandata narodnog poslanika, počeo od slobode političkog delovanja. Nekako neke druge odluke nailaze na kritiku. I više te odluke dobijaju prostora u javnosti, što ja mislim da je s pravom tako treba biti. Svi grešimo, pa ako pogreši i Ustavni sud, tu je nauka, tu je struka, da argumentovano ukaže da li su neke odluke manjkave sa stanovišta Ustava i prava. Međutim, ove dobre odluke, njih prosto nema. Govorimo na temu korupcije. Da? Ustavni sud je doneo jednu jako važnu odluku koja se tiče zaštite uzbunjivača. Ta odluka negde ostala po strani, kao da je nije bilo. I rekli su, pa eto, taj Ustavni sud je čak ukinuo i taj pravilnik i sad su oni ostali bez zaštite. Ustavni sud je upravo rekao nešto drugo. Ne može zakonodavac tu oblast da prepusti podzakonskom propisu koji će, jeli, direktor jednim potezom pera mijenjati. Uzbunjivači moraju da uživaju veći stepen pravne sigurnosti, da ih štiti najviši akt u pravnom sistemu posle Ustava, a to je zakon.
Da li ste vi zbog toga reagovali 2013. godine kada ste rekli da Ustavni sud krši Ustav, misleći pre svega na to da bi sednice Ustavnog suda Srbije trebalo da budu otvorene za javnost?
Pa ja mislim, zaista i duboko sam uverena da odluke Ustavnog suda, govorim za sednice suda u plenumu u kome zaseda 15 sudija i gde se donose najvažnije odluke sa velikim društvenim značajem, posledicama, nekad na naš politički sistem, nekad na ekonomski, nekad na kulturni, treba da budu dostupne javnosti. To je bila jedna, po meni, demokratska tekovina našeg ustavnog sudovanja, jer su sednice Ustavnog suda Jugoslavije od početka bile otvorene za vaše kolege. Ustavni sud nema samo ulogu da presudi u konkretnom sporu. On ima jednu misionarsku ulogu. On mora da podiže granice i okvire ostvarivanja ljudskih sloboda i prava. I ako to ostaje u našim zidovima i upisano u naše odluke koje se objavljuju u službenom glasilu koga, jeli, mali broj naših građana čita i
ima para da kupi. Da.
I ima para da kupi. Znate, onda Ustavni sud ne može vršiti svoju misiju. I ja mislim da su javni mediji prirodni saveznik Ustavnog suda u borbi protiv onoga što je nepravo, protiv onoga ko krši Ustav, nezavisno ko je to, a Ustavni sud upravo kontroliše sve tri grane vlasti. I zakonodavnu, i izvršnu, i sudsku. I zato mislim, duboko sam uverena, da javnost mora biti više informisana o načinu rada Ustavnog suda, njegovim odlukama i tako dalje. Znate, prigovor da se sudije ne osjećaju tako slobodno, nezavisno, da je to jedna vrsta pritiska na sudije ako tu prisustvuje javnost, ja mislim da su netačne i nemamo vremena sad da razlažemo o tome.
Da, ali molim vas samo za dva komentara. Evo, ja sam izvukla samo dva zanimljiva naslova, iz toga se mnogo toga šta može učitati, ali je se negde iz ta dva slučaja bacila jedna senka na kompletan rad Ustavnog suda, a to je Ustavni sud neće vruć kosovski krompir i drugo, Ustavni sud gazi sirotinju, misli se na odluku za smanjenje penzije. Pa eto, vaš kratak komentar.
Pa,
je li to vruć krompir danas ili...
Da vam kažem, mislim da je jedna i druga odluka suda jako važne. Važne su zato što je određene krupne odnose u našem sistemu prosto na određen način prebačene, umjesto da su se rešavale u institucijama koje su nadležne za to. Pre svega mislim na parlament i na izvršnu vlast koja je predlagač tih akata, one se prebacuju u Ustavni sud koji bi trebao da ih reši pravnim sredstvima, ustavom i tako dalje. Ove dve odluke, pošto su izdvojena većina sudija u Ustavnom sudu, je podržala odluku kod Briselskog sporazuma da mi nismo nadležni, da je to jedan politički akt. Kod penzija također većina sudija je izglasala tu odluku. Ja sam i u jednoj i u drugoj odluci izdvojila svoje mišljenje, što znači da se nisam slagala sa odlukom. Smatrala sam da su i Briselski sporazum, pogotovo zaključak vlade i odluka vlade, pravni akti o kojima je Ustavni sud morao da se izjasni. Kod penzija sam također imala drugačije mišljenje i podastrla sam to i praksom drugih ustavnih sudova u Europi koji su se suočavali sa istim pitanjem. Prema tome nemamo sada vremena, je li? Ja sam
naravno, da, sasvim.
I izdvojila svoje mišljenje koje se objavljuje zajedno sa odlukom i sa izdvojenim mišljenjima mojih kolega u službenom glasilu. Međutim, specifičan je Ustavni sud, to je kolegijalni organ, za svaku odluku od nas 15 treba da glasa 8.
Sad ste nam vrlo jasno razjasnili i zašto je neophodno da javnost ima više informacija o najvažnijim temama o kojima raspravlja Ustavni sud Srbije. A kako to da svako tumači zakon onako kako hoće? Jesu li ti naši zakoni tako loše napisani?
Pa naravno, ni naše zakonodavstvo nije perfektno, ali ne možemo da kažemo da se osnovna sadržina i smisao i poruke velikog broja naših normi nemaju potrebe ni za tumačenje. Uhum. Problem je u primjeni. Mora postojati jedan konsenzus u kom pravcu mi želimo da gradimo naše institucije i da gradimo pravnu državu. Naše zalaganje za Evropsku uniju, naše zalaganje za uređenje države kao Srbije kao pravne države, bez konstitucionalizacije, bez jednakog važenja Ustava i zakona za sve, bez izuzetka, Ustav i zakon ne donose se samo zarad građana. Ustav je, znamo i sam naziv Ustav, koga to treba da zaustavi? Mora se poštovati jednako od strane svih. Bez dijaloga i bez poštovanja Ustava i prava, ja mislim da Srbija na putu ka Evropskoj uniji neće daleko stići. I mislim da zato treba podržati svaku onu inicijativu, svaku onu meru, svaki onaj predlog koji vodi utemeljenju Republike Srbije kao pravne i demokratske države. Ono drugo, mislim da uveliko odmaže čak i onome što su pozitivni rezultati u radu naših institucija i tako dalje, pojedinaca i svega onoga, jeli, što u kom pravcu bi želeli naši građani da vide, jeli, državu Srbiju početkom 21. vijeka.
Da, i profesor Čupić je rekao da su mediji četvrti stup demokratije. Imaju li mediji u Srbiji tu visoku autonomiju zato što svojim vlasnicima donose novac ili zato što obavljaju neki važan posao? Kako? Da, gospodine Koraks.
Ja sam već malo pre rekao da radim za dve, za dva medija, jel, da radim za Slobodnu Evropu, da nemam nikakvih ograničenja. Ja nemam problema sa cenzurom, niti u mom listu Danas. Ono što ja pošaljem, to mora da bude objavljeno. Tako da nemam nikakvog mentora, niti nekoga ko upliva, niti koji mi daje ideje ili mi usmerava u nekom pravcu da nešto uradim. Jel? Sve odlučujem sam potpuno. Ja sam godinama sam se borio da izborim takvu jednu autonomiju i ja sam uspeo da budem potpuno nezavisan, zaista. Ja ne znam kakva je situacija u drugim medijima, stalno sam se borio i stalno sam se opirao kroz čitav svoju karijeru da uvek mislim sam i da moje odluke i da karikature crtam onako kako mislim. To je, da kažem, bila moja deviza i toga se pridržavam i pridržavajuću se. Apropo, već kad smo tu, ja već 8 godina sam penzioner, znate. I ja sve vreme radim. Prema tome...
Ali jedan je korak.
Ta institucija se zloupotrebljava. Neko ko smeta, on se po sili zakona penzioniše. A neko ko je podoban, njemu se produžava taj mandat. Tako da, mislim, to je svugde pojava, nije samo ovde, znate.
Mi nemamo zakone koji će da štite profesiju u njenom punom kapacitetu. Znači, novinar snosi odgovornost za ono što objavljuje, ima slobodu i samo profesionalni standard. A ne, vlasnik medija dođe pa otvori pa kaže imaš ovo da uradi, pa imaš ovo. Imao sam iskustva, ja sam dobio linč od jednog vlasnika medija, što je čak prekinuo emisiju živo da bi meni poslao poruku. Ja sam doživio veliku čast. To je takozvana flash vest. To se samo dešava kad su veliki zemljotresi, strašni neke nepogode koje pogađa pola države ili celu državu, kad se ubije predsednik i premijer. Ja sam doživeo kao profesor univerziteta, član saveta, pa ne čak ni, nego jedno imenovano lice. Doživeo sam da mi se prekine emisija, obrati se, pošalje mi teške uvrede, pretnje i ucene. I to nikom ništa. Dođe, na primjer, imate 4 puta ima pravo na vesti, znači onako kako je zakonski regulisan, on uvede svaki sat. Imesto, na primjer, da država interveniše i samo po to, nešto je on sad da mene štiti, nego on je prekršio nešto što nije smeo. Zatvori medij. Koji je naš privatni medij zatvoren? Dobija frekvenciju. Sjećam se, radio difuzni savjet tada je bio. Pa javno saslušanje. Ovaj kaže, pitaju ga, dobro, znate, vi ste kršili, tako že. Kaže, majke mi, ja više nikad to neću. Pa čekajte, čemu se to radi? Onda posle toga vi kažete, ko su ti ljudi, ko su ti zakoni, šta se to radi, tako da je. Znači, kad bih ja nemam ništa protiv toga, sve to postane privatno, ali kad bi imali garanciju da će iza toga stajati zakon, da niko neće tu biti pošteđen kad krši to i tako dalje. Ali u zemlji u kojoj to nije, vi ne smete onda ono što već postoji kao neko opšte javno dobro da dovodite u pitanje dok se ovo ne reguliše. Kad se ovo bude regulisalo, pa će neke generacije koje dođu možda to drugačije postaviti, ali će onda znati da taj medij radi ono što pripada tim građanima i što te građane obaveštava, omogućava im da oni mogu da žive puni kapacitet svojeg života u svojem vremenu sa aspekta obaveštenosti, sa aspekta onoga što njih interesuje i što poboljšava taj život, kvalitet života. Ali u zemlji u kojoj imate raznorazne uzurpatore, raznorazna čudovišta i tako dalje, pa čekajte, prvo treba uzurpatore te zaustaviti. Znate, pa kad se budu oni priveli, a mi vidimo svaki dan se oni ohrabruju, svaki dan, pa onda imate medije koji su pretvoreni da te uzurpatore štite i da stalno o njima, da ih podižu i da im daju, da im duvaju u leđa i tako da, pa čekajte.
Sagovornici današnje Agore, sudija Ustavnog suda Srbije Bosa Nenadić, karikaturista Predrag Koraksić Koraks i profesor Fakulteta političkih nauka, profesor dr. Čedomir Čupić.
step you take, I'll be watching you.
Karikaturista Predrag Koraksić Koraks, sudija Ustavnog suda Bosan Nenadić i profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić, još nekoliko minuta sa nama, i ne mogu da odolim, a da ne postavim tu jednu temu koja, verujem da sve vas i tekako brine, a čini mi se da smo tokom cele ove emisije negde davali nekakav doprinos, to je zatvaranje. Da li imate utisak, gospodine Koraks, da se zatvara prostor za javnu debatu?
Prosto vi nemate više
mogućnosti. Isu to ekonomski razlozi, politički ili umreženi?
To su apsolutno političke razlozi. To su mediji koji su smetali direktno vlastima. Prosto je neverovatno da je, recimo, Sterija da je živ ili Nušić. Pa to je, on imao materijala neverovatnih. Mislim, ja ne znam šta bismo dobili u toj literaturi i šta bi Nušić napravio da je imao ovu scenu koju ja svakodnevno gledam kad radi Skupština. Ja zaista to gledam. Mislim, ja ne mogu da odolim, jer je to u stvari materijal od koga ja pravim svoje karikature.
Gospodine Nenadić, ono što jeste, imaju li građani pravo na prostor za javnu debatu? I koji može to uskratiti, to pravo?
Što se Ustava tiče, to je nesporno. To je jedna sloboda, jeli, sloboda mišljenja, sloboda izražavanja, koja se jemči i spada u grupu najstarijih sloboda i prava. Prema tome, podlogu u Ustavu i jemstvo u Ustavu pravu imamo. Naravno, ona se ne servira na tanjiru. I za slobodu misli, i za slobodu, jeli, izražavanja, kao i za bilo koju drugu slobodu, ličnu, političku, ekonomsku, socijalnu, se moramo boriti. I ta borba će vječno trajati. Prema tome, od same konstatacije nema velikih, treba dijagnostikovati stanje i tako dalje, ali što se mene tiče, ja mislim da Ustav Republike Srbije, međunarodni dokumenti koje je ratifikovala ova zemlja i koje su rangu njenog ustava, Evropska konvencija, paktovi koji prate univerzalnu deklaraciju o građanskim i političkim pravima, daju sva jemstva građanima na ovom planu. Ja bih toliko, jer ja sam ipak sudija, moje da sudim, da donosim odluke, a da govore, jeli, oni koji, čiji je poziv ipak drugačiji o pitanjima kako se sad ta sloboda ostvaruje i kakvi su uslovi.
Naš profesor Čupić je lepo da nam to objasni. Šta se, profesore Čupiću, po vama kao čoveku, naučniku koji se zaista bavi i slobodom i pravima, ali ne zaboravljate ni odgovornost?
Pa to je u pitanju s jedne strane politička orijentacija, znači koji trenutno oni koji su na vlasti, a s druge strane i nemoć profesionalaca ili medija ili vlasnika da se pridržavaju onoga što im Ustav garantuje, a s druge strane što pripada i nekim dobrim običajima ili nečemu što čini neku zajednicu boljom. Naime, mediji bi trebali da budu dostupni svima, znači i većini i manjine. i onima koji su na vlasti i onima koji nisu na vlasti, jer sutra će biti možda oni na vlasti. Upravo vlast kada pokušava da usmerava medije tako što će oni biti samo u njenoj funkciji, ona s druge strane pravi sebe velike probleme. Sutra na nekim izborima mogu da izgubit će i mesto u tim medijima. Znači, treba stvarati jednu, ako bi se napravili jedno slobodno društvo gde se poštuju ljudi, dati svakome mogućnost da kaže to, naravno stvar pozvati ljude na odgovornost da oni ne smeju da govore nešto što nema, zašto nemaju argumente, znači gde nije gde neke laži, poluistine, neka izmišljanja, neke fantazije i tako dalje, javna scena traži jedan odgovoran i ozbiljan i rečnik i govor i da to bude zasnovano na dokazima, znate. Naravno stvar, mi to vidimo, evo, sad smo čuli za skupštinu. Ja sam u svoje vreme predlagao da prethodnu skupštinu Srbije koja je bila u podrumskim prostorijama da bi trebalo pretvoriti u muzej gluposti. I, na primjer, u onih 10 godina, na primjer, 90-ih, sve što su neki poslanici rekli, a što je vređalo i zdravi razum, ali što je bilo i prostačko, što je širilo neke užasne obrasce niskih strasti i tako da bi to trebalo sve zapisati sa njihovim imenima i tako da oni dođu. Naravno, sad ne mislim da svi mi pravimo gluposti, ja pravim gluposti, ali sam u delu nekog mozga, imam muzej svojih gluposti i kad se uvijek setim njih, onda se zastidim. Od mojih gluposti niko nije stradao. Ja nemam ništa protiv toga da čovjek pravi gluposti na svoj račun. To je njegovo pravo i ne treba nikom, nismo mi bezgrešni ljudi. Ali opasno je ako moju grešku neko snosi drugi. Znači, neko doživi to kao bol, kao patnju i tako dalje. Ili, kad glupost ta pogađa hiljade ljudi, napravi raznorazne uzurpacije. Znači, nisam protiv gluposti. Gluposti svi napravit ćemo iz neznanja, iz trenutnih osjećanja. Mi smo složena bića, tajnovita bića i tako dalje. Ali, evo jedan način da napravite muzej gluposti, onda bih poslanike, kad dolazi novi saziv, odveo tamo i možda 2-3 dana da dolaze, da im se objašnjava i stručnjaci, da kažu, vidite, ova glupost je izazvala posljedicu tu, ova tu. I na taj način naučiti te ljude. Ja sam i bio u jednom stručnom timu koji je pisao jedan kodeks, etički kodeks i kodeks ponašanja poslanika. To je u okviru EPS-a. Čak smo bili predvideli jedno telo koje je bilo neki etički odbor, gdje bi bila 3 poslanika i 3 građanina koja su stručna, znači profesori sa fakulteta pravnog, ali koji se bave moralnom problematikom, da oni čak procenjuju kako se poslanici ponašaju i da onda na osnovu te procene se oni i kažnjavaju. Naprimjer, imali ste poslovnike još 1905. godine u Skupštini Srbije, gde ste vi mogli poslanikom za nekih, tamo je bilo 50 reči, ako ih upotrebite, da ne prisustvujete 5 redovnih zasedanja. To znači 2,5 godine. Pa ko će vas išli izabrati? Niko vas išli neće izabrati. Pa ste mi, ovo sad oni čak ostoplaćaju te kazne. Pa to je ništa, oni prave marketing. Oni sad između ostaloga jedno biračko telo prostaka i raznoraznih čudovišta koja možda ne bi nizadili, oni podstaknu i sad će oni dati im glasove. E vidite, to se uradi na drugi način. E, mi smo to taj napravili postavljeno. Onda sam rekao da se to u skupštini stavi jedna velika, pa onda prvo da nauče to, da nauče, znate, ja nemam ništa protiv, nije sramota učiti. Ja učim nešto što ne znam. Znači, kao profesor, čak toliko se isprepadam šta ja sve ne znam, pa se sav izbezumim, kažem, da li ja mogu da održavam ovo što održavam i tako da. Prema tome i poslanici koji dolaze, to je velika čast, znate, biti poslanik, znači izabrani ste, znači to su najbolji. I to skupština ili parlament, to je svetilište političke vlasti, to je oltar političke vlasti. Pa tu svaka skaradna reč nepristojna. Tako, ja, pazite, jedno je suprotstavljanje. Vi se možete suprotstaviti sa argumentima, sa pristojnim rečima. Kažete, izvinite, ovo nije tačno ili tako da, a ne lopove, ne znam, ove te uličarske reči ili nekih prostih, iz prostih nekih tamo periferije, neke kafanske ili vašarske, kad pristojni ljudi odu i tako. Taj rečnik da dobije dominaciju u parlamentu, pa to je nešto strašno. Tako da kad se znači radi o medijima, upravo treba omogućiti, pametna vlast je omogućiti da što više, kad su u pitanju problemi koji pritiskaju sve ljude, da se što više o tome priča, da najstručniji ljudi pričaju, da se jednako tretira i opozicija. kao što je i vlast, znači da se napravi neka ravnopravnost, naravna stvar.
I građanski sektor.
I još nešto što je važno, ovdje treba razlikovati državnički razlog od ideološkog razloga. Ja nemam ništa protiv toga, vi treba da pustite čovjeka koji je premijer, predsjednik i tako dalje, jer oni imaju, oni vode državne razloge i tako dalje. Ali njihov ideološki govor ne bi smeo da dođe do izražaja u medijima i da se oni po tom osnovu plasiraju. Znači, to treba razdvojiti, državničku misiju od takozvane ideološke, partijske i tako. E, to se upravo tako radi što se omogući ravnopravno učešće svih. Pa na sceni ćemo onda vidjeti ko ima bolje argumente. Na kraju krajeva, pametna vlast je uvijek i nešto što opozicija kaže odlično, ovo ćemo da prihvatimo, ovo je za našu korist. A ovdje se sve što se kaže kritički, a znate, kritika nije neko nešto što je loše. Kritika je ništa drugo nego jedan suočavanje sa nekim problemom na jedan racionalan način, razuman način, s argumentima, čak i ako je maliciozna. Ja ću se kazati, dobro da sam čuo, možda ću sad spriječiti da mi se nešto ne desi u budućnosti. Tako bi trebalo, ali ne, ovdje se kritika smatra, vi ste odmah neki opasan čovjek, vi ste neprijatelj, vas treba sad uništiti, razoriti, ne dopustiti, sabiti vas neku. Pametna vlast je da prihvati kritiku i od kritike mnogo da nauči i da mnoge svoje onda eventualne poteze koje mogu da izazovu neke probleme, da ih na taj način predupredi, prosto preventivno.
Od Miloševića je prošlo 4 garniture vlasti, je li tako, gospodine Koraks, ili 5, da ne grešim. Ali vi ste sve njih nama predstavljali na pravi način. Ko je bio najinspirativniji? Koja vlast?
Pa naravno, mislim, u vreme Miloševića, Milošević svakako i njegova supruga, naravno. Mislim, to oni su bili, oko njih se sve vrtelo, jel? Kao što se sada vrti se oko Vučića, jel? Sada je glavna meta moj karikatura Vučić. Ja mislim da mnogi od ovih poslanika iz vlasti, ja mislim da sa njima nešto nije u redu, znate. Ja mislim da oni imaju dijagnoze, sigurno. Znate, to je prosto neverovatno kakvih tu tijema. Recimo taj Babić koji se pokušava da sa nekom elokvencijom koja je jako šuplja, da sve vreme oni prosto čim neko iz opozicije nešto kaže, postoje neki koji se recimo koji su vezani za određenu ličnost iz opozicije i odmah se javljaju da bi demantovali ono što je taj rekao, kao što ovaj Rističević, čim se spomene Živković ili Živković nešto kaže, on odmah uzima reč i počne sa svojom elokvencijom, mislim, znate, smešnom. Kažem, to su sve tipovi koje samo ih treba staviti na scenu. To su prosto prototipovi ovih, kako da kažem...
Ali profesor Čupić, vidite, uviđa da bi takvi tipovi, ako mogu da kolokvijalno upotrebim taj izraz koji ste vi upotrebili, također mogu da budu vrlo zanimljivi i da dobiju glasove.
Pa da, pa to kažem, mislim, to postoji, evo, malo pre, koje je to biračko telo, koja je to, kako da kažem, grupa ljudi na koju oni preferiraju da dobili od njih glasove. Postoji, naravno, mislim, taj neobrazovani svet koji aplaudira, koji misli da je ovo genijalno, što recimo jedan Rističević ili recimo da jedan Babić kaže. A to je toliko sve šuplje, toliko sve, to je sve jedna laž koja se stalno gomila. Mislim, to je, ja imam utisak da je to jedan balon koji se stalno napumpava, ta laž, taj balon mora da pukne. Znate, u jednom trenutku će to da pukne. I sve će nas, kako da kažem, onako, neću...
Hoćemo neki... li vidjeti uskoro taj balon na vašoj karikaturi?
Prosuće se preko naših glava, znate.
Samo tokom Miloševićevog perioda naslikali ste, negdje sam pronašao podatak, oko 3700 karikatura.
Jeste.
Posle toga koliko je još nastalo?
Pa evo, to možda se lako izračuna. Ja radim svakog dana. Koliko ima dana u godini, toliko ima karikatura. Koliko ima godina, pa to pomnožite. Sa 365 puta 10, recimo, jel, ili puta 15, pa ćete dobiti tačnu cifru.
Da, ali neki likovi su iz vaših karikatura poželili da imaju i originale, pa su ih tražili. Sa nekima ste i prijatelj.
Pa jeste, mislim, ja sad neću da pričam, mislim, o prethodnom periodu, ali recimo, to je bio recimo Milutinović, to je bio Tadić, to su mnogi su tražili moje karikature, neki su dolazili, recimo Labus je dolazio kod mene kući da ja sam crtao njegove karikature i sad on, da ga ja naučim kako se u Photoshopu kolorišu te karikature, jer sam ja tada radio crno-bele karikature. I on je došao kod mene da mu ja pokažem kako se to koloriše. On je te svoje karikature fotokopirao, pa je hteo da ih koloriše da bi ih uramio. Eto, mislim, to je recimo zanimljiva priča.
Nije mu crno-bela varijanta odgovarala.
Iz one vlasti. Ja nemam sada sa ovima naprednjacima, nemam nikakvu kontakte, zaista. To je prosto ista priča kao za vreme Miloševića. Samo što sada nema rata, nema te opasnosti, ali je potpuno slika skoro identična. Tako da moja knjiga koju sam sad nedavno objavio, koje nosi nas i trajno prošlo vreme, mnoge karikature iz te knjige, ja to kad prelistam, prosto se zaprepastim, su potpuno iste situacije. Samo treba zameniti likove, staviti ove sada aktuelne likove i dobio bi opet ponovo, mislim, vrlo aktuelnu karikaturu.
Hvala vam. Da završimo ovako, pošto neko vreme predviđeno za ovaj razgovor nam ističe, vreme je neumitno najdragocenija imovina. Hvala vam što ste tu najdragoceniju imovinu podelili sa slušalcima Radio Beograda 2, Predrag Koraksić Koraks, Bosa Nenadić i Čedomir Čupić, sagovornici današnje Agore.
Say I love you right out loud. Dream.
Dobar dan i dobrodošli u Beograd.
Hvala puno, mnogo sam ponosan da mogu govoriti na talasima Radio Beograda. Moram da priznam da do godine 2008. godine nisam imao nikakvog iskustva balkanskih problema. Ja sam služio kao diplomat, kao savjetnik i ataše za kulturu u Moskvi, u Buharestu, u Varšavi, u Madridu, u Bangkoku, u Asuncionu, pa ja sam bio daleko od balkanskih ratova. I možda zbog toga kad ja sam to sve otkrio, ja sam osjetio želju da nadoknadim i da nekako svjedočim o svojom iskustvu. Ja sam bio 2008. godine šef francuske kancelarije u Banja Luci. To je bila franko-nemačka kancelarija francuske ambasade u Bosni i Hercegovini. I bio nekako primjer, uzor primirenja među dva naroda koji puno su ratovali u prostora 150 godina, tri rata. Politička reklama u pravcu balkanskih naroda da se dokaže da mi možemo da se primirimo, Francuzi i Njemci. Ova kancelarija je nestala zbog drugih političkih razloga 2010. godine. Onda ja sam radio, nastavio svoju misiju u Sarajevu. Znači imam stereoskopičku viziju Bosne i Hercegovine.
Prvi vaš susret zapravo sa Balkanom bio je u Banja Luci.
Tačno.
Da li ste imali neku vrstu straha?
Naravno, osjetio sam kontrast među stanovištom Sarajeva i to što sam vidio u Banja Luci, to nije podudarilo jednostavno. Oni su, nažalost, zapadne vlade onda su zanemarile stanovnište Srba, i ne samo bosanskih Srba, no i Beograda. I naš ambasador u Sarajevu, gospodin Bažule, godine 2000 upozoravao da treba paziti, treba slušati stav Srba. Ako ne, to ovo žrtvovanje naših vojnika, 142 vojnika francuske koji su bili u međunarodnom kontingentu u toku bosanskih rata, oni su džaba, umrli. Imao sam ovaj osjećaj da Francuska mora da ima drugačiju viziju od Evropske unije, osjetljiviju viziju. Balkanu, nedaleko od Italije, i kad sam vidio ćirilicu prvi put, ja sam osjetio duboku emociju, kao da sam u maloj Rusiji.
Tako nas i svet vidi, jesmo mi zbog toga u problemu?
Možda zbog toga su Srbi postali žrtveni jarci Evrope. To je inače naslov mog eseja, Srbi vječni žrtveni jarci. Na francuskom ima više efekta, da, zato što to je igra reči le bouc émissaire. Znači, imamo izraze le bouc émissaire, to su znači dežurni krivci, a ja sam samo B dobavio. Uh-huh. I to postane Srbi vječni žrtveni jarci. Oni su Rusi koji lakše udariti. Ruse niko ne želi da dodirne, zato što oni mogu da se ljute, a Srbi su mnogo primili zbog konteksta političkog onih godina, posebno 99. Mislite, Nikolu Plašena su izbacili, on je bio izbran predsjednik Republike Srpske i u martu, znači malo prije kosovskog epizoda, oni su jednostavno izbacili sa vas visoki predstavnik. I istog mjeseca, 99. godine, došla je ova presuda za Brško. Primijetili da Srbi sve primaju nekako poslušno i možda to je bila neka dozvola za intervenciju.
Tomas Vuk je diplomata i politički savjetnik u ambasadama Francuske i u Moskvi, i u Varšavi, i u Bukureštu, Madridu. Je osnivač udruženja prijatelja Republike Srpske u Parizu. Pa da čujemo sa kakvim iskustvima se ovo i sa kakvim sve dilemama se ovo udruženje bori.
Souvenir français. Francuska memorija koja ima misiju začuvati sve spomenike francuske memorije i srpske naravno također usred drugih. I oni su lansirali 23. juna novu akciju sakupljanja novca usred francuskog stanovništva, da se renovira Kalemegdanski spomenik zahvalnosti Francuskoj republici. To je važno zato što to ima ovdje neka simbolika. Prije stoljeće, prije vijek, bila je 25. juna 1916. godine similarna, slična operacija u stanovništvu Francuske. Francuske žene, znači generacija moje bake, su sakupljali novce, su šivali, ove žene šivali odjeću za srpske sirote. U svim školama francuske su primali džake iz francuskih leća. To je bio signal solidarnosti sa Srbima. Sigolen Franche Despere, unuka maršala, je izuzetan čovjek koji puno radi za suradnju Francuske i Srbije. I ne samo Srbije, nego i bosanskih Srba. Ona je osnivala sa Milanom Vujićem slikoviti muzej Srbije. To je sve počelo već prije 15 godina kada oni su počeli da prave zbirku razglednica, plakata o Srbiji, ali redagovanje, dokumenti svi redagovani na francuskom. Znači, negde 150 godina istorije koje se tiče Srbije i Francuske u razglednicama ili u plakatima, i u drugim, u slikama i tako dalje, u gravjurama. I to je nešto dragocjeno. Ja sam član, naravno, njihovog udruženja i imam svoje udruženje. Prošle godine ja sam osnivao sa nekim prijateljem novo francusko udruženje Les Amis de la République Serbe. Prijatelji Republike Srpske. Mi se staramo da razvijamo veze investitora, umjetnika, zato što malo ljudi znaju šta se dešava u Republici Srpskoj, da li ima normalni ekonomski život, da li ima industrija, da li ima kultura, uopšte. Ja se staram da to radim, da popravim malo negativnu sliku Republike Srpske, koja je bila očigledno demonizirana zapadom u toku balkanskih ratova i poslije.
Gospodin Vauquier je od 2008. godine bio šef francusko-nemačke kancelarije u Banja Luci, politički savjetnik ambasadora Francuske u Sarajevu i tada je počeo da se bavi i prevođenjem. 2015. godine preveo je knjigu Dubravke Vujanović, Dodik i Dayton.
To je kompletna zbirka govora Milorada Dodika kad je on postao premijerom do godine 20. godišnjaka Daytonskih sporazuma. To je zanimljivo zato što ima kontinuitet. Se može vidjeti koliko Milorad Dodik je bio konsekventan u svojim zaključcima o Balkanu.
Kako ga razume Zapad?
Ja sam bio nekako u oku ciklopa kad sam radio u Banja Luci, zato što moja uloga kao diplomata u Banja Luci nije bila obavezno da podržavam Dodikove odluke. Samo sada, ukoliko više ne radim u onoj kancelariji, ova kancelarija se zatvorila zato što u svim gradovima Evropske unije nisu htjeli da više da čuju srpski glas u međunarodnom areni. To je to.
Da li dolazi do realnih sagledavanja ovog prostora?
Zahvaljujući Dodiku djelomično, ova slika se poboljšava. Dodik se priznaje sada kao političar međunarodnog nivoa koga i Merkelova i Putin primaju slobodno bez termina koji bi unaprijed naređen. To je njegova zasluga, kontinuitet i viziju. Da.
See you soon.
sagovornik nam je gospodin Tomas Vokije, nekadašnji ataše za kulturu i politički savjetnik u ambasadama Francuske u Moskvi, Varšavi, Bukureštu, Madridu, Bangkoku. Od 2008. godine gospodin Vokije je radio kao šef francusko-nemačke kancelarije u Banja Luci i politički savjetnik ambasadora Francuske u Sarajevu. Od 2012. prevodilac, publicista i neko ko zaista prati zbivanja ne samo na Balkanu, nego i u Evropi.
To je bila moja profesija, onda da tražim istinu ispod laževa. U onim godinama, 70-im, kad sam čitao Pravdu ili Izvestiju, naravno da sam znao to što se skriva.
Teško prodire istina. Zašto?
To što mi nismo znali da čitamo realnost, balkansku realnost u onim godinama, mi smo svi krivi na zapadu. I ja sam, zato što ja nisam obratio pažnju. A ova zamjena, velika zamjena koja se desila na Kosovu Metohiji, ona sada se dešava u našim zemljama. Sa ljeta 2015. godine imate u Srbiji više od 150.000 izbjeglica ili migranata, ja bih radije govorio migranata, koji sada su se instalirali u Srbiji i koji vjerojatno ću ostati kod vas. I isti fenomen naravno se dešava u Francuskoj. Zašto? I to je pitanje, nemam rješenje za to. Zašto nismo razumjeli Srbiju i srpske političari kad oni su upozoravali da ima velika zamjena kod nas u Kimu na Kosovu Metohiji? Zašto nismo na vrijeme razumjeli to što se dešava?
Ima li Evropa odgovor na terorizam?
Odgovor je sada savez Zapada sa Rusijom i sa Srbijom i sa Srbima i sa pravoslavnim svijetom. Ja vidim samo ovo rješenje za naše probleme. Dok ima ovaj strašni raskol među istokom i zapadom, nemamo šanse. Ja primjećujem da vi niste nazvali opasno da se govori za radikalizam, da treba nazvati stvari svojim imenom. Opasnost je dolazi iz islamizma. To treba jasno govoriti. Ako ne izbjegavamo ovaj izraz, nećemo naći rješenje. I to nije naš problem. To je problem muslimana među sobom. Znači, oni koji nisu radikalni moraju da kažu radikalima stop, dosta, nećemo pustiti ovaj fenomen. A niko ne kaže, niko ne insistira da to traži muslimanima sami. Oni moraju da sami sebe pitaju zašto nismo reformu svoje vjere nismo proveli, kao na primjer katolici su to radili već prije nekoliko vjekova i posebno poslije drugog svjetskog rata sa Vatikanom II, to je bio važni koncilium. Oni sami moraju da rade ovaj rad. Mi ne možemo da to kažemo. Oni moraju. I mi moramo da nazivamo probleme svojim imenem. Ako govorimo stalno o radikalizmu ili na primjer, tipična je reakcija predsjednika Obama poslije Orlanda. On je krivio islamizmu, on je govorio to je samo mržnja prema homoseksualcima, i drugi razlog to je to što u Americi se prodaju slobodno oružje. On nije nazvao, znači to je početak kraja. kad se ovako reagira takvim fenomenima. Mi svi se borimo za približavanje naroda i balkanskih naroda. Ja sam vam objasnio cilj ove francusko-nemačke kancelarije u Banja Luci, ali ne treba samo imati kulturne veze, nego i praktične veze. Dok ne bude, na primjer, autoputa među Banja Lukom i Sarajevom, je malo iluzorno misliti da Bošnjaci i Srbi će se približavati. Ima konkretne solidarnosti koje treba razvijati. Ja sam bih htio da čitam izlom iz svoje knjige. Ja sam to eksperimentalno preveo na srpski. To je francuska knjiga. I to je za Srbe dežurne krivce. Ja to ću. Ako su Srbi koji su stoljeće dana doživjeli smrt, strah i nasilje, postali dežurni krivci Evropske unije i dijela međunarodne zajednice, to je možda upravo zato što pruže Zapadu nepodnosivo ogledalo poštovanje onih samih vrijednosti kojih Evropa želi da se riješi. Dozvolite da tu pročitam dalje. Čudnim paradoksom su Srbi, vjerni svojoj sobstvenoj kulturi, istim putem postali čuvarima univerzalnog nasljedstva kojeg se Evropa odrekla. Oni koji još nisu izliječili rane od 4 rata, oni koji nisu još prebrojali sve nestale, oni koji sami sebe smatraju umirućom nacijom, gledaju sa nevjericom kako se u francuskom parlamentu usvajaju novi protuživotni zakoni, takozvani societalni, koji su najnoviji nadomjesci nestalih ciljeva progresivaca. Zato su sad Srbi oni koji smetaju, jer Evropa sa Francuskom na čelu čezne za pobjedom nad biološkim iznudama i želi na ruševinama porodičnog modela promovisjeti aktivnu pomoć pravu na smrt, molim vas. Pravo na duboko spavanje sve do smrti, medicinsku asistenciju samoubistvu, surogat trudnoću. Sve ove pedantne pojmove koji označavaju igre života i smrti. U jednom periodu kada su nacionalne ili vjerske vrste solidarnosti postali skandalozne, zar nisu oni smiješni, ovi Sloveni, ovi Srbi, što žele i dalje očuvati svoju nacionalnu svijest. A što misle oni, jadni ljudi, da smo svi rođeni od jednog muškarca i od jedne žene? I što misli da nas istorija prisiljava da se radimo, da se rodimo negdje u određenoj geografskoj tački, a ne negdje drugdje? To je to.
To je izvod iz vaše knjige.
Iz moje knjige, ja sam to nevješto preveo na srpski, ali to originalno naravno je na francuskom. Još ova knjiga još nije prevedena na srpski, ali nadam se da neko će to bolje od mene prevesti na srpski. Moja najdraža nada i želja je da Francuzi i Srbi još jednom skupa bude i rade u jednom pravcu skupa. Moj jadni djed je poginuo u Prvom svjetskom ratu, Jules Joseph Fouquier. I ne želim da to zaboravim. I kad ljudi se smiju nad ovom memorijom, ja patim. To je nije smiješno. To je istorija jedne porodice, to je istorija tuge mog oca. Ne želim da to zaboravim. Moj djed je umro, je poginuo na frontu, pored srpskih vojnika, naravno. To je ista istorija. Ne, nemojte to da zaboravite. možemo podnositi to što bole. To je prejednostavno da se kaže to je tužna memorija, bolje da se rešimo toga. Ne, želim da se sjetim.
Pitali smo gospodina Vukija i kako vidi Beograd i koliko se zapravo naš glavni grad menja.
Pa imate prelijepe parkove, imate spomenike. Ja uživam u gradu. Beograd je nešto posebno, ne samo na geografskom planu, zato što ovo brdo u samom centru, to je nešto unikalno, ali naravno u kulturnom životu. Ano, ja sam pogledao lijepu predstavu po komadu Selimovića, Derviši i smrt u Narodnom pozorištu. Ja mogu vam reći da baš sam bio impresioniran i režijom i posebnim klimom što ima u ovom Narodnom pozorištu. Čestitam vam što imate takvu instituciju i narodnu instituciju, kvalitetnu.
Hvala vam.
Hvala vama.
Embarqué d'une pierre blanche, je contemplais mer nature en respirant le bon air pur. Quand des senteurs de résine venant de quelques conifères vont tout me chauffer les narines, j'ai la main verte. We'll be right back.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Igor Dragićević, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.